Oikein hyvää lauantai-iltaa teille kaikille minunkin puolestani ja Jumalan armoa ja rauhaa. Sitä kumpaakin me tarvitsemme. Armoa oikein erikoisesti tänäkin iltana ja sitä rauhaakin. Ja sana sanoo, että tämä armo ja rauha jopa lisääntyy meissä Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Eli silloin kun uskon elämä on tervettä ja saamme kasvaa Kristuksessa, niin armo ja rauha lisääntyy. Ei epävarmuus eikä ahdistus. Meillä on maailmassa ahdistus, mutta että ei ahdistus tämän Jumalasuhteen suhteen, vaan armo ja rauha lisääntyy. Sitä enemmän, mitä enemmän opimme tuntemaan tätä meidän vapahtajaamme, joka on todella täynnä armoa ja totuutta tänäkin päivänä. Ja elämä on, DNA on halpa ja elämä kallis, vai kuinka päin se oli yksi mainos, mutta elämä on vaan, kuulkaa, Jeesuksessa, muuta elämää ei ole. Ei muuta hengellistä elämääkään ole. Uskonnollista suoritusta voi olla, sitä on aina ollut ja tulee aina olemaan, mutta elämä on Kristuksessa. Herra, me ylistämme sinua siitä, että sinä olet tässä temppelissä väkevästi tänä päivänä, tänä iltana. Sinä et ole meidän tuntemuksissamme, et fiilikseissämme, et siinä, miltä meistä nyt tuntuu. Joku voi olla hyvinkin ahdistunut, joku peloissaan, joku arkana, epävarmana siitä, kelpaanko Jumalalle. Mutta Herra, sinä olet läsnä temppelissäsi. Ja sinä haluat puhua meille edelleen sanasi kautta, niin kuin olet puhunut. Herra, armahda meitä, että sanasi ja armosi ei jäisi meidän kohdallamme turhaksi. Että se uskossa se sana saisi meissä sulautua. Ja Herra, sinä edelleenkin vain viestität ainakin meidän evankelistojen kautta evankeliumia. Ei meillä ole muuta sanomaa kuin se vanha sanoma siitä, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Herra, kiitos evankeliumista, joka tänäänkin on Jumalan voima jokaiselle uskovalle pelastukseksi, ihan jokaiselle. Kiitos, että valtakuntasi ei ole sanoissa, ei kauniissa eikä vähemmän kauniissa sanoissa, vaan se on voimassa, siinä voimassa, mikä on evankeliumissa. Herra, kiitos, että tänäkin päivänä vielä saa uskoa. Saa uskoa sinuun ja jokainen, joka uskoo sinuun, niin pelastuu. Herra, anna armosi avartua, avautua meille. Kyllä se on avara, emme me sitä avara ja kiitos Jumalalle, me emme sitä myöskään sulje. Mutta Herra, avaa meille armosi tänä iltana, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Täällä on luettu paljon Raamattua ja se on hyvä asia. Sillä meidän uskon elämämme kätkeytyy tähän Jumalan sanaan, tai kytkeytyy paremminkin. Että se on juuri se, että meidän sielukin se on niin aktiivinen, että se tuottaa yhtä sun toista välillä. Ja mielikuvitus vielä enempi. Monenlaista asiaa tapahtuu meidän elämässämme. Ja sitten jos on oikein syyllisyyden tuntone ja ahdistunut tuo sisin, niin eikö se ole totta, että se osaa niin kuin Raamatustakin vääntää, että meidän sisin on joskus niin kuin semmoinen mankeli, joka vääntää sen Raamatunkin sillä tavalla, että tai pesun rumpu. Että se tulee se Raamattukin meidän sielun maailman mankelin kautta niin, että se on niin ahdistavaa, se on niin pelottavaa, se on niin karmeaa, että me olemme sitten ihan, kuulkaa, sekaisin päästämme. Ja koska olen rehellinen, niin sanon, että kyllä meikäläisiäkin uskovia on hyvin paljon sitten ahdistuneina ja ihan sairainakin. Mutta Jumala haluaa avata puhtaan sanan meille sanana, sillä Herran sana on elävä ja voimallinen. Terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se erottaa sielun ja hengen. Muutenhan me emme tiedä sanoa, että mikä se on sit sielusta, mutta sana, se puhdas luettu Jumalan sana, kyllä Pyhä Henki sen tulkitsee. Pyhä Henki osaa tulkita oikein. Meille on julistettu tänään, julistettu Jumalan sanaa, ja kätketään se, jos se on niin kuin puhdistanut, se on ollut se on tämmöisessä kokouksessa, aina kokouksen alussakin, niin se on niin kuin se miekka, joka puhdistaa. Tai sellainen, kuinka sen sanoisi, että se puhdistaa niin kuin ilmapiirin. Tämä luen minäkin täältä psalmista 84. Hyvin tuttuja jakeita, ja viime päivät olen näiden jakeiden, näitä niin kuin pureskelu, tai näitä ajatuksia, jotka tästä nousee, ja vaikka ne olisivat vähän epäjohdonmukaisiakin, niin kuin tavallisesti aina minulla on, niin antakaa anteeksi. Mutta jos tulisi sieltä siemen sinne ja vähän toinen tänne, ja sä saisit niin kuin siitä kiinni, että hei, mullekin tämä armo kuuluu, niin sitten tästä kokouksesta olisi ollut jotakin hyötyä. Jos sä lähdet täältä sillä tunnolla, että mullekin kuuluu armo, Ja että mä käyn kaksin käsin kiinni näihin alttarin sarviin niin sanotusti. Niin siinä me olemme turvassa. Psalmi 84, tässä hurskas matkamies, niin kuin tämä matkanainen, joka alussa puhui, ikävöi Herran esikartanoihin, niin se on vanhanaikaista ja iankaikkista ja hyvää se ikävöiminen Herran esikartanoihin. Niin tämä on otsikoitu hurskaan matkamiehen ikävä Herran esikartanoihin, ja tämä veisataan niin kuin koorahilaisten virsi, ne koorahilaiset oli ylisteen välillä, ne kapinoikin kyllä, ja sillä tavalla ei puhuta nyt siitä koorahilaisten kapinasta, mutta ne ylisteli Herraa. Ja näin ne ylistivät. Ja luen tästä muutaman jakeen psalmin 84 alusta. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Ruumiskin otettava mukaan, se ei auta, jos hengessä vaan kaipailee, niin tekin olette ihan ruumiinne kanssa, kehon, ei siis mikään vainaja, vaan kehon, elävän ruumiin kanssa raahautuneet tänne kokoukseen. Ei vaan hengessä, niin kuin joku sanoo hengessä kokouksessa mukana, niin saadaan saattaa panne lihassa kuitenkin ne uhrit sinne tilille. Kun ne oli hengessä mukana aina kesän ja sitten talvella istuivat seurakunnassa, että ole kuitenkin lihassa tarvitsee ne uhrit tulla. No niin, kolehti on kerätty, tämä ei ollut kolehtipuhe. Mutta minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Ja sitten toi värssy 4. Löysi hän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee. Sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Ja nyt minä järkytän heti sinua, joka vihaat uudempaa vuoden 92 raamatun käännöstä. Niin minä järkytän sinua kovasti, mutta järkyty ihan rauhassa. Ja poistu, jos et kestää, älä poistu sentään. Sillä tuo värssy, neljäs värssy sanotaan niin hyvin siinä 92. Minäkin aina puhun uudestaan. Nyt enää uusi on, 15 vuotta on sitäkin jo väännetty. Ja on syntynyt sukupolvikin, joka ei ole rippikoulussaan mitään kolmekasilla edes ampunut semmoisella kaliperisellä. Mutta me fossiilit luetaan, että vanhaa. Mutta se neljäs värssy selitti, kun minäkin olen pennusta asti kuullut tätä että löysi lintunen maja ja pääskynen pesän sinun alttarisi, Herra Sebaot. Ja ollaan vaan lukenut. Ja sitten ajattelin, että no näinhän se on, niin kuin tässä sanotaan, että tässä neljännes värssys, ja kuuntelen nyt tätä. Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin. Pääskynen pesää paikan, jossa se kasvattaa poikasensa. Jumalan alttarin luota on varpunenkin löytänyt kodin. Ja minä olen nyt ollut semmoinen lintupongaaja sitten, että minä olen ajatellut näitä varpusia ja näitä pääskysiä. Ja niitä varpusia, niitähän oli ihan hirveästi. Taitaa olla vieläkin, mutta vähän surraan täällä Suomessakin, että aina niin paljon enää olla kuin joskus ollut, mikä luonnonmullistus lienee siihenkin syynä. Mutta siihen aikaan, kun tämä psalmikin on kirjoitettu, ja siihen aikaan, kun Jeesus puhui varpusista, niin niitä oli aivan hirveästi. Ja ne tunki kuulemma jokaiseen itämaiseen kotiin, ja ne kaivo niitä laasteja sieltä kivien välistä, millä oli ne kivet muurattu. Ja ne pesänsä tunkivat joka paikkaan. Ja sitten kun niitä oli oikein paljon, niin niitä nitistettiin ja pantiin paistinpannulle. Ja se oli ruoan jatketta heikkoina aikoina, ne varpuset. Eli ei kauhean arvostettu lintu. Ja Jeesus on sanonut sellaiset hyvät tarjouksetkin, valtavat erikoistarjoukset. Kun Jeesus puhui aina sieltä, että ihmiset ymmärsi. Me puhutaan sillä tavalla, että tuskin itsekään välillä ymmärrä, mutta Jeesus puhui sieltä, että ymmärsi. Se kulki siellä toreilla, katoja puhuu, niin se sanoi, että no eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan, meidän isänne sallimatta. Just niitä varpusia, joita oli niin paljon, että kerta kaikkiaan niin kuin itikoita Suomessa. Tai mitä ne on, mäkäräisiä tai minkä nimisiä. Että netistään vaan piti, niin Jeesus ottaa niistä esimerkin. Että kaksaa yhdellä rovolla. Ja sitten kun on oikein kunnon tarjous, täällä on bisnesihmisiä, niin eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Kaksaa yhdellä ja viisi kahdella. Hyvä tarjous. Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut. Näitä varpusia tää ihan liikaa, joita pistettiin yksi kaupan päälle niin kuin nippuun. Niin Jeesus puhuu niistä, että Jumala ei ole yhtäkään niistä unohtanut. Ja sitten puhuu, että kuinka paljon kallisarvoisemmat te olette. Ja minä uskon niin lapsellisesti, että nämä raamatun kuvaa kieletkin ja psalmienkin runoasut ovat pyhän hengen innoittamia. Eikä turhaan sanota, että sun alttaris luota varpunen löys kodin. ja pääskynen pesäpaikka. Oletko koskaan kuullut, että joku olisi pitänyt varpusta kotieläimenä tai pannut niin kuin undulaatin häkkiin? Ei sitä oikein saa niin kuin sieltä olla vangittua. Ja pääskynenkin on sellainen reipas pyrähtelijä. Ei sitäkään oikein vangita. Se on vähän sellainen evottoman tuntunen. Ja kuitenkin sana sanoo, että pääskynenkin on löytänyt pesäpaikan Jumalan alttarin luona. Pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. Mä oikein riemuitsin, kun luin tätä, että me ei olla pääskysiä eikä varpusia. Mutta moni meistä voi kokea, että on niin kuin harmaa varpunen. On niin kuin vähän se ylijäämä varpunen, joka on isketty nippuun. Saattanut syntyä perheessäänkin keskelle 5 lapsista perhettä. Tai vähän niin kuin semmoinen ylijäämä, tiedäksä. Sellainen, että semmoinen tavis. Nyt puhutaan taviksista. Kaikkea pitäisi olla niin erikoisia tässä uskon elämässäkin. Jotain aivan erikoisia. Hengelliskin aivan upeita. Oi, kun on ihmeellistä. Aivan kamalan ihmeellistä. Ja suurin osa meistä on niitä harmaita taviksia, niitä tavallisia ihmisiä, niitä harmaa varpusia, jotka ei paljon toisista erotu. Mutta Jumala sanoi, että varpunenkin löytää kodin alttarin luota. Pääskynen, se levoton pyrähtelijä, joka ihmistäkin pelkää, niin se laittaa pesän alttarin luo ja kasvattaa siinä poikasensa. Sinäkin, äiti ja isä ja isoäiti ja isoisä, olet kasvattajana monta kertaa kokenut, että oot niin epäonnistunut, mutta sä oot pannut pesäs alttarin luo. Sä oot laskenut poikases uudelleen ja uudelleen alttarille, ja sieltä käsin voidaan olettaa ja odottaa siunausta sen jälkikasvunkin elämään. Ja nyt pikkusen siitä alttarista, että minkälainen se oli. Täällä ei taida olla oikein minkäänlaista, onneksi. Se on semmoista tehtyä. Alttaria. Mutta se alttari, josta tämä psalmi täällä puhuu, tämä psalmi 84, niin se varmastikin oli, ja ymmärtäisin näin, niin se polttouhri alttari, joka siellä ilmestysmajassa, ja sitten myöhemmin kai temppeliskin, mutta ilmestysmajassa oli. Polttouhri alttari, semmoinen neliskanttinen, ja en minä koskaan muista, vaikka koitan niitä lukea, niin en ikinä muista, oliko se akasia puusta ja vaskella päällä, olkoon mitä oli. Mutta se oli kuitenkin alttari, jossa uhrieläimen veri vuodatettiin, ja siinä oli aina toimintaa, siinä oli aamu ja illoin toimintaa, ei se ollut tyhjä alttari. Ja kuitenkin psalmin kirjoittaa sanoa, että sen alttarin luona pääskynen löysi, voi tehdä pesänsä ja varpunenkin, se harmaa varpunen, jota on ihan liiaksi, niin ne pystyi siellä asumaan. Mä, että se alttari on Jumalan läsnäolo. Ja silloin kun seurakunnassa saamme kokea todellista Jumalan läsnäoloa, niin huonoin, mitättömin, arin, sairain, semmoinen, joka on niin kuin ilmaa vaan ihmisille, niin se kotiutuu sinne, missä Jumalan henki on läsnä. Alttarin luona saa tavikset, ylijäämävarpuset, kaikella lailla turhanpäiväiseksi itsensä kokevat, heikko itsetuntoiset, tunnevammaiset, valantavikaiset, mitä upeata termiä käytettäisikään, ja syntiset, hallelujaa, kodin pesäpaikan. Eikä niitä häirinnyt kuule niitä arkoja lintuja, vaikka aamulla tuli siihen leeviläinen ja nitisti sen uhrieläimen ja verivuoti ja siinä kolisi ja kilisi ja oli kaikenlaista. Sitten minä luin tuolta Saarisalon kirjasta justi, että kun sitten on se toinenkin alttari, se suitsutusalttari, me voimme lukea Mooseksen kirjasta, ja se olisi oikeastaan kuulunut kaikkein pyhimpään, mutta kun sinne ei saanut kukaan ihminen mennä, niin se oli pantu esiripun eteen sinne pyhän puolelle. Mutta kuitenkin sen seinämä oli sitä, sinne kaikkein pyhimpään päin, ja siinä sitten aamu ja illoin palo sitä suitsutusta. Elikkä ne lamput sammutettiin aamulla ja sytytettiin illalla, kun siinä paloi aina se lamppu. Niin sillä tavalla tapahtui, että se tuli täyteen savua, kun siellä oli semmoinen aukko siellä ylhäällä sen esiripun yläpuolella, niin se savu meni sinne kaikkein pyhimpään. Katsoit Jumala, kun ei voinut, ei pappi eikä kukaan saanut sinne mennä, kun ylimmäinen pappi vaan kerran vuodessa, niin se savu, se suitsutus ikään kuin oli siinä sellaisena, miten sanoisin, välittäjänä, että se pappi uskaisi sinne lähelle mennä. Ja se suitsutuksen savu, se tuli sinne juuri samaan aikaan. Niin se Jumalan palveluselämä oli tuohon aikaan säädetty, kun uhriveri pirskotettiin sinne polttouhrialttarille. Eli samaan aikaan se suitsutuksen savu aina meni sinne kaikkein pyhimpään. Eli veren kautta saatettiin olla yhteydessä elävään pyhään Jumalaan jo vanhas liitos. Mä teki suitsutuksesta arvokkaan. Veri oli se, joka merkitsi, että se suitsutus oli suloinen uhri Jumalalle. Ja kuule Jeesuksen sovintoveren kautta sinun ja minunkin rukouksemme kuullaan. Aina samaan aikaan, kun me rukoilemme, joka kerta, kun suitsutus kohoaa Herran luo, se kohoaa veren kautta. Me vetoamme Jeesuksen Kristuksen uhriin. Ei se ole, että mitä me nyt sytyttelemme lampuja tai sammuttelemme kuvaannollisesti, mitä me siellä toimimme, minkälaiset rukouskaavat me milloinkin keksimme, minkälaiset temput me milloinkin keksimme, miten paljon me paastoamme, vaikka se on tärkeä asia, miten paljon me rukoilemme, sillä ei Jumalan läheisyyttä saavuteta, vaan se on veren kautta jo hankittu. Ja nämä luontokappaleetkin sen vaistosivat, vaikka siinä uhri veren hajukin kärysi, niin ne tajusivat, tämä on mun koti. Ja kuule, tämän alttarin luo Jumala sinuakin kutsuu. Tämän alttarin luona on varpunenkin löytänyt kodin ja pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. Se alttari, niin kun tämä on inspiroinut paljon lauluntekijöitä yhdessä laulussa, että itkumuuri on alttari Herran. Haavat synteini siellä mä näin. Kädet rakkahat siunatun rauhan toivat tuskiini taivaasta päin. Se on monesti itkumuuri se meidän alttari. Me itkemme syntejämme, pyhä henki vaikuttaa synnin tunnon. Ilman pyhän hengen työtä kukaan ihminen ei myönnä olevansa syntinen. Ihminen on ylpeä, itsekäs ja inhottava. Ja mitä uskonnollisempi, sitä ylpeämpi. Mutta pyhä henki näyttää todeksi synnin. Ja mikä synti on? Synnin, koska he eivät usko minuun, sanoo Jeesus. Ihmisen, joka ikisen ihmisen, oli hän elänyt minkälaisen elämän hyvänsä, synti on se, jos hän ei usko Jeesukseen. Ja kun pyhä henki näyttää todeksi synnin, hän näyttää vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, sanoo Jeesus. Vanhurskaus tarkoittaa kelvollisuutta Jumalan edessä. Ja pyhä henki näyttää syntiselle ihmiselle, että sä oot syntinen, kun sut puuttuu Jeesus. Mutta samanaikaisesti se välähtää kuule samalla kellon lyömällä, että Jeesus on sun kelvollisuutesi. Sulta puuttuu Jeesus, mutta Jeesus on suorittanut kaiken Golgatalla sun puolestasi. Ota tää vastaan. Ja pyhä henki näyttää todeksi tuomion. Koska tämän maailman ruhtinas perkele on tuomittu. Ja tätä veri julistaa, tätä Golgata julistaa, tätä evankeliumi julistaa vuosisadasta toiseen, vuosikymmenestä toiseen. Pyhä henki näyttää maailmalle todeksi synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, niin pyhä henki hoitaa Jeesuksen hommia, isän hommia täällä maan päällä nyt. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Älä ihmettele, jos vihollinen hyökkää paljon sinun päällesi. Jos sinä julistat näitä asioita, jos sinä elämässäsi elät näitä todeksi, niin eihän vihollinen siitä pidä, että sun elämässä kautta viholliselle julistetaan tuomiota. Joka kerta, kun sinä lähestyt Jeesusta, joka kerta, kun sinä sallit uhriveren itsesi puhdistaa, uskot syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin taivaassa iloitaan, mutta helvetis vapistaan. Ja sielun vihollinen niin kuin hyökkää, koska veri merkitsee viholliselle tuomiota, lopullista helvetin tuomiota. Sielun vihollinen on hävinnyt. Hänet on voitettu. Ja tätä voittoa me haluamme tänäänkin julistaa alttarilta päin. Tällainen on Herran alttari. No siellä vanhassa testamentissa on paljon siellä teitä niin kuin viivytä tai väsytä. Mutta siellä niitä alttareita, Noa rakensi ensimmäiseksi alttarin, siellä ensimmäinen Mooses 8 ja 20 verenpaisumuksen jälkeen rakensi Herralle alttaria uhrasia. Mutta Abraham on ehkä tutuin näistä alttareistansa. Ja hän aina sanotaan, että hän vaelsi levähdyspaikasta toiseen. Ja se levähdyspaikka oli aina se alttaripaikka. Ja siellä hän sai osoitteen, että minne seuraavaksi mennään. Se on ollut sellaista poukkoilua, että tänään tänne ja huomenna tuonne, sitä ei olisi oikein jaksanutkaan niillä helteillä eikä niillä välimatkoilla ja niillä kulkuneuvoilla. Niin piti luottaa siihen, että kun Herra tällä alttaripaikalla ohjaa, niin mä menen taas eteenpäin. Taas kun tuli samaa reittiä, joskus joutui tulemaan takaisinkin, niin taas alttaripaikka siihen. Ja mä ymmärtäisin näin, että kun Abrahamista sanotaan, että hän oli Jumalan ystävä, että hänen sydämensä siinä alttaripolulla, siinä alttaritiellä, niin kuin rukouksessa niin kuin, yksinkertaisesti sanottuna, niin muotoutui sellaiseksi Jumalan, lähelle Jumalaa. Hän oppi kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu, niin kuin täällä on alkupuheessa puhuttu. Hän oppi kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu, ja ymmärrä, että hänen niin kuin hän taipui Jumalan tahtoon. Ja se näkyi hänen ihmissuhteissaan. että kun se nuorempi, se Loot, se veljen poika, niin se ilmoitti tai kävi ilmi, että siellä tappelevat Abrahamin karjapaimenet ja Lootin karjapaimenet, niin Abraham sanoi, että älkö olko riitaa sun ja mun karjapaimenten välillä. Et valitse sinä. Jos voin olla niin, että vanhempi nyt siinä kulttuurissa kyllä sanoo säännöt, kuinka mennään. Minä menen tuonne ja menen poika minne kerkiät. Mutta Abraham, näin ymmärrän, oli oppinut sellaista maltillisuutta. Semmoista tilan antamista. Ja se on hyvä meidänkin kauan uskosolleitten oppia. Että annetaan Herran olla Herra. Ja annetaan tilaa niillekin, jotka vähän eri tavoin ajattelevat ja eri tavoin ilmaisevat uskoansa. Kyllä Herra heidät hoitaa ja opettaa. Ja Abraham sanoi Lootin, että valitse sinä. Ja Loothan valitsi tietysti komeimman näköiset seudut. Kaikista viheriöimmät ja hedelmällisemmän näköiset Sodoman seudut. Ja Raamattu sanoi, että Sodoman kansa oli syntistä. Kaikki näytti upealta. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää, tietää kultakauppias Marjatta. Kaikki ei ole kuitenkaan kultaa, mikä kiiltää. Niin se näytti niin upealta. Ja me uskovanakin, jos me ei ole saatu vielä kasvaa armossa, niin me helposti valitsemme niin kuin lihan mukaan, tiedättekö te? En tarkoita se lihakaupan lihan, vaan tämän meidän oman. Niin me valitsemme niin kuin tämän mukaan. Ajattelemme, että no toi on upeeta ja hienoa. Toi on, tota mun pitää saada. Se ei välttämättä ole sitä, mitä Herra tahtoo. Se käy uudelleen ja uudelleen ilmi niin kuin seurakuntienkin henkilövalinnoissa. Ja täällä ei olla pappia haus, niin mä voin näitä puhua. Niin me ajattelemme aina, että näin ja näin ja näin. Mutta kun Herra voi valita ihan toisin. Se ei ole aina se. Mahtavalta näyttävä se, mitä Herra haluaa. Ja se Sodoma oli upeeta, mutta sen kansa oli syntistä. Ja sehän pääsi oikein siellä niin kuin herraksi Loot, se pääsi sinne kaupungin porttiin, niin kuin Raamattu sanoi, se oli kunnan valtuustossa. En tiedä, oliko puheenjohtaja, mutta se oli kuitenkin valtuustomies. Se tarkoitti sitä siellä. Mutta hän ahdistui, hän kärsi hurskaassa sielussaan, Pietari kirjoittaa, sit syntisestä elämästä, sitä kamalasta, mikä siinä ympärillä oli. Se oli tosiaan, ja Sodomasta sanotaan, että sen synti oli leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo ja ylpeys. Ja se johti sitten tähän kaikkeen muuhun irstauteen, mitä siellä Sodomassa oli. Mutta Abraham oli tällä alttaripolullaan oppinut sen, että hän antoi periksi. Ja hän sitten rukoili Sodoman puolesta. Hän meni auttamaan, kun tuli sotaretket, ja hän tuli pelastamaan sen veljensä pojan Lootin ja sen porukat sieltä ja näin. Hän tuli apuun, vaikka sitten... Se veljen poika oli tavallaan niin kuin valinnut väärin. Hän oppi siellä. Ja sitten Abrahamin itsellään oli yksi alttarikokemus, jonka te varmasti jokainen muistatte. Joka on varmaan on ollut hänen elämänsä niin kuin vaikein alttari. Ja se löytyy sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luvusta. En sitä lue, mutta muistutan mieliimme. Jumala koettelee Abrahamia. Näillä alttaripoluillaan Abraham oli oppinut luottamaan Herraan. Ja nyt Herra koettelee tätä hänen luottamustaan, tätä uskoaan. Ja Herra pyytää, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Järkyttävä käsky. Me, jotka tunnemme Raamattumme tai olemme tämän kohdan lukeneet, niin tiedämme, että ei ollenkaan ollut kysymys siitä, että Jumala olisi halunnut ihmisuhreja. Ne naapuri, pakana, kansa, tehän uhras lapsiansa, Moolokille ja milloin kellekin. Mutta Jumala kohetteli, ota se ainokainen poikas. Mutta huomaatteko, miten Abrahamilla oli jo se uskon henki, että tuossa viidennes versussa, ensimmäinen Mooses 22 ja 5, niin Abraham sanoo palvelijoillensa, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme luoksenne. Me palaamme. Abraham ei sano, että minä palaan. Poika jää sinne. Näin on Jumala vaatinut. Mulla on niin raskasta nyt ja on niin kriisiä tässä, on niin erämaata, niin kuivaa me ja helposti aina, varsinkin tämän vaikeita asioita me ruikuttelemme. Abraham ei sanonut, että mulla on nyt tämmöinen kriisi Herran kanssa. Hän sanoi, että me palaamme teidän luoksenne. Jotenkin tuntuu siltä, että se usko ja luottamus siihen, että Herra ei tee virheitä, niin oli Abraham sisimmässä niin suuri. Ja niin sitä mentiin. Ja muistatte tämän tutun tekstin. Ja kun hän on sitonut jo sen Voisi olla 10 olevan murkkuikäisen poikansa. Että päivän murkkuikäistä kyllä lähtisi Vuorijavuorelle isän kanssa. Mutta Iisakki lähti. Kun olen sen sitonut siihen alttarille, niin kuuluu ääni, älä satuta kättäsi poikaan. Minä olen katsonut oinaan polttouhriksi. Ei Abraham poloinen vanha papparainen tiennyt, että hänen retkensä oli sitä varten tehty ja sitä varten pyhiin kirjoituksiin tallennettu, että se on vertauskuva Jeesuksen Kristuksen uhrikuolemasta ja ylösnousemuksesta. Hebrealaiskirjeen 11. luku selittää tätä ja 19, että Hebrealais 11 ja 19, niin, sillä hän päätti siis Abraham, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Eli Abraham sai Iisakin takaisin. Hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Eli hänen oli jo se ylösnousemus usko sisimmässä. Mutta uskon, että niillä alttaripoluilla tämmöinen mielenlaatu ja luottamus oli syntynyt. Oli opittu kuulemaan Jumalan ääni, oli opittu tottelemaan Herraa. Ja nyt se totteleminen oli koetuksella, mutta Abraham suostui tähän. Vuosituhansia myöhemmin, tuolla vuorella, Jumalalla ei ollut muuta uhria antaa kuin oma poikansa. Eläinuhrit eivät riittäneet. Ne saivat aikaan vain lihan puhtautta, väliaikaista uhdistusta, mutta eivät voineet lopullista sovitusta saada aikaan. Ja kunnia Jumalalle. Jumala ei säästänyt ainokaista poikansakaan, vaan antoi hänet uhriksi. Kiitetty olkoon Herran nimi, ja tällä yhdellä ainoalla uhrilla meidät on ainiaaksi tehty täydellisiksi. Meidät, jotka pyhitetään, sanoo Hebreas 10 ja 14. Tällä yhdellä ainoalla uhrilla ei enää uutta uhria tarvita. Ja sen takia Hebreaskirjan kirjoittaja sanoo, että mahdotonta on niitten, jotka on kerran maistaneet. Ja sitten hän hylänneet Herran tietosti ja polkenut maahan hänen verensä, niin enää uudistuu parannukseen. Miksi on mahdotonta? Siksi, koska ei ole muuta uhria kuin Jeesus. Ja jos Jeesus ei kelpaa, niin sitten ei ole mitään. Elämä on veressä. Niin kuin maallisessakin mielessä, elämä on veressä. Ja meidän hengellinen elämä, meidän iankaikkinen elämä on Jeesuksen veressä. Meidän tämä maallinen elämä on tässä veressä, että kun se lakkaa meissä kiertämästä, niin sitten lakkaa elämä. Mutta jos Jeesuksen veri ei olisi voimassa, niin meillä ei olisi hengellistä elämää sekuntiakaan. Eikä meillä olisi iankaikkista elämää. Sen tähden ei mikään muu voi olla niin valtava kiitoksen aihe kuin se, että hän ei säästänyt omaa poikaansakaan. Se veri vuosi kuule sillä Golgatan alttarilla. Ja jos jo vanhan testamentin alttarin sarviin pääsi kuule sellainen henkirikoksenkin tekijä, kun se kävi siihen kiinni, sitä ei saanut surmata. Se vanhan liiton alttari oli jo pakopaikka, paitsi varpusille ja pääskysille, niin henkipatoillekin. Niin kuinka paljon ennemmin Golgatan risti on pakopaikka syntiselle tänäkin iltana. Älä väheksy, älä halveksu sitä, älä etsi valmiuksia itsestäsi. Älä etsi mitään, mikä, älä enää, nyt en enää töitä etsi, niin kuin hyvä työttömän laulu se hengellisessä laulukirjassa, nyt en enää töitä etsi. Niin autuaaksi tullakseen siinä sanotaan. Älä etsi enää jotakin itsestäsi, joka sinut tekisi kelvolliseksi Jumalan edes. Uskallan sanoa sinulle Raamatun sanan perusteella, että ei ole yhtäkään vanhuskasta. Kaikki on pois poikenneet. Sinus ja minus ei ole mitään, minkä tähden me oltaisiin Jumalalle otolliset. Mutta oltiin minkälaisia oltiin, niin Kristuksessa me kelpaamme. Ja meidän suitsutuksemme on tänäkin iltana suloinen uhri Herralle veren kautta. Ja vain ja ainoastaan Golgatan veren kautta. Rukoillaan yhdessä.